Dobrý večer, v útorok o 20. praje Lucia Černáková. Počúvate správy Slobodného vysielača. Vladimír Putin nariadil previerku bojovej pripravenosti ruského letectva. Ich cieľom je ukázať reálny stav v armáde a naučiť vojakov všetkých stupňov reagovať rýchlo v čase ohrozenia. Previerka bojovej pripravenosti sa začala o 9. moskovského času, keď vojenské jednotky dostali rozkaz realizovať opatrenia na dosiahnutie najvyššieho stupňa bojovej pohotovosti. Minister obrany Sergej Šojgu spresnil, že pri mimoriadnej previerke bude osobitná pozornosť venovaná stavu bojovej pripravenosti jednotiek, nasadeniu systémov protivzdušnej obrany, situácii vojenského ohrozenia a pripravenosti letiek na odrazenie útoku. Súčasťou previerky budú aj taktické cvičenia a plnenie kontrolných úloh. S praxou vopred neavizovaných vojenských cvičení sa v Rusku začalo práve po nástupe Sergeja Šojgu do funkcie ministra obrany. Lech Walesa odmietol vyjadrenie grafológov, že bol plateným informátorom. Bývalý prezident Poľska trval na tom, že jeho podpisy boli sfalšované a jeho údajné správy boli prepisy z jeho sledovania tajnou políciou. Vyhlásil, že s bývalým režimom nikdy nespolupracoval, a to ani pod nátlakom, a vyzval novinárov, aby zhromaždili a zverejnili dôkazy, že bol za svoje aktivity proti komunistom v 70. rokoch štátnymi orgánmi prenasledovaný a prepustený z viacerých zamestnaní. Ústav pamäti národa minulý týždeň zverejnil závery grafologických analýz, ktoré údajne dokazujú, že Walesa v rokoch, keď pracoval ako elektrikár v gdaňských Lodeniciach, donášal za peniaze na svojich spolupracovníkov. V roku 2015 po smrti bývalého komunistického ministra vnútra Česlava Kiščaka sa v exministrovom dome našli dokumenty, ktoré údajne obsahovali 183 stranový osobný spis a 576 stranový pracovný spis tajného spolupracovníka s krycím menom Bolek. Podľa skorších publikácií niekoľkých historikov Walesa ukončil spoluprácu s komunistickými tajnými službami niekoľko rokov pred historickým štrajkom v gdaňských Lodeniciach v auguste 1980. V roku 1983 Walesovi udelili Nobelovú cenu mieru. Maďarský expert László Foldy tvrdí, že migrantov možno zastaviť, ak budú silné národné štáty. Pripomenul tiež, že talianska tajná služba minulý týždeň oznámila, že má jasné dôkazy o tom, že teroristická organizácia Islamský štát finančne podporuje prevádzačov. Podľa Foldyho národné štáty sú schopné zastaviť inváziu. V prípade presadenia multikulturalizmu však bude tento proces pokračovať. Pripomenul, že existujú síly, ktoré ilegálnu migráciu riadia, a podľa jeho názoru túto inváziu nie je možné ukončiť rokovaniami, musia nastúpiť tajné služby a síly NATO. Hranice Európy treba zatvoriť na brehoch Severnej Afriky a Turecka. Európska únia by nemala pri obnove Sýrie zohrávať nejakú úlohu. Sýrsky prezident Bašár Asad sa domnieva, že štáty Európskej únie podporujú opozičných bojovníkov, ktorí v Sýrii spôsobili skazu, a ničiť a budovať sa podľa neho súčasne nedá. Sýrsky prezident zároveň označil za sľubné predvolebné vyhlásenia nového šéfa Bieleho domu, Donalda Trumpa, o boji proti terorizmu. Avšak dodal, že zatiaľ je prískoro očakávať nejaké činy. V priebehu už 6 rokov trvajúcej sýrskej občianskej vojny zahynulo približne 300 000 ľudí a vznikli rozsiahle materiálne škody, ktorých výška predstavuje približne 350 miliárd dolárov. Muž, ktorý v piatok v blízkosti Parížskeho múzea Louvre zaútočil na vojenskú hliadku, začal po počiatočnom odmietaní komunikovať s vyšetrovateľmi. Počas včerajšieho výsluchu priznal svoju totožnosť a poprvýkrát hovoril o svojej verzii udalostí. Útočník, 29-ročný Egypťan Abdallah Ridar Rifai Hamami, v piatok zaútočil mačetou na jedného z vojakov pri Louvre a kladol aktívny odpor aj pri zadržiavaní. Vojenská hliadka ho 4-krát postrelila a spôsobila mu vážne zranenia, v dôsledku ktorých najskôr nebol schopný vypovedať. V nedeľu absolvoval prvé dva výsluchy, pri ktorých však odmietol vypovedať na otázky vyšetrovateľov. V sobotu na ňo bola uvalená väzba, ktorá môže trvať 96 hodín. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vylúčila, že v prípade svojho víťazstva v septembrových parlamentných voľbách zavedie strop pre počet utečencov prichádzajúcich do Nemecka. Napriek tomuto názorovému rozdielu sa predsedníctvo strán Únie CDU-CSU na spoločnom zasadnutí v Mníchove dohodlo, že ich oficiálnou kandidátkou na post nemeckého kancelára pred septembrovými voľbami bude už po štvrtý raz súčasná kancelárka. Podľa agentúry DPA sa rozhodli rýchlo ju podporiť, najmä pod vplyvom rastúcej popularity kandidáta sociálno-demokratickej strany Nemecka, Martina Schulza. Ako bývalý predseda Európskeho parlamentu, je známy na európskej politickej scéne. Doma v Nemecku však nie je až tak veľmi v povedomí verejnosti, čo mu podľa viacerých analytikov dodáva na príťažlivosti. Merkelovú jej domovská CDU podporila už na svojom decembrovom zjazde, ale CSU jej vyslovila podporu až teraz. Predseda CSU a bavorský premiér Horst Seehofer Merkelovú viackrát kritizoval za jej imigračnú politiku potom, ako Nemecko v septembri 2015 otvorilo svoje hranice a do krajiny začali prúdiť 100 000 žiadateľov o azyl. Únava zúčastnených a neschopnosť politikov riešiť konflikt vedú k zhoršujúcej sa situácii na Donbase. V relácii ukrajinského TV kanála 112 tak poslankyňa Najvyššej rady Nadia Savčenková vysvetlila, prečo došlo k eskalácii konfliktu na Donbase. Už takmer pred mesiacom tiež v relácii na TV 112 Savčenková uviedla, že vláde v Kyjeve sa bude môcť vrátiť Donbas, ako dovzdá Krym Rusku. Optimálny variant mierového riešenia otázky je podľa nej dohoda o Kryme a Donbase uzavretá medzi Ruskom a Západom. Podľa jej názoru sa Ukrajina nebude zúčastňovať takýchto rokovaní, pretože je politicky nesamostatná. Vladimír Putin v telefonáte s Angelou Merkelovou vyzval na mierové rozhovory o Ukrajine. Počas telefonátu dnes zároveň vyjadrili znepokojenie ohľadom nedávnej eskalácie násilia na východe Ukrajiny. Podľa Putina by sa mierové rozhovory mali uskutočniť čo najskôr, požaduje stretnutie ministrov zahraničných vecí Ukrajiny, Ruska, Nemecka a Francúzska v čo najskoršom termíne. Po danej schôdzi by mali nasledovať rokovania o situácii na najvyššej úrovni. Konkrétny dátum navrhovaného stretnutia sa však vo vyhlásení ruskej administratívy nespomína. Boje medzi ukrajinskými vládnymi silami a Ruskom, podporovanými separatistickými milíciami v regióne Donbas, zosilnili minulý týždeň potom, ako sa Ukrajina ujala mesiac trvajúceho predsedníctva v Bezpečnostnej rade OSN. Konflikt v prevažne rusky hovoriacom Donbase vypukol začiatkom roka 2014, keď v Kyjeve na pozadí rozsiahlých demonstrácií za užšie vzťahy krajiny so Západom zvrhli proruského prezidenta Viktora Janukoviča. Nemecko a Francúzsko v priebehu konfliktu sprostredkovali viaceré mierové rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom. Moskva, ktorá zvrhnutie odsúdila ako Západom podporovaný štátny prevrat, odpovedala anektovaním ukrajinského polostrova Krym, kde žije tiež ruská majorita a kde sa nachádza dôležitá ruská námorná základňa. Rusko zároveň podporuje separatistov v Donbase, teda Donetskej a Luhanskej oblasti, ktoré susedia s Ruskom. V ukrajinskom konflikte podľa odhadov OSN zahynulo už približne 10 000 ľudí. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dnes po konzultácii s distribučnými spoločnosťami ukončil proces vypracovania novej vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike. Informoval o tom hovorca úradu Radoslav Igas s tým, že ešte dnes úrad vyhlášku odošle na stálu pracovnú komisiu Legislatívnej rady vlády. Premiér Robert Fico včera avizoval, že ceny elektriny pre celé Slovensko sa vrátia na úrovne z roku 2016. Regulačný úrad mal vypracovať novú vyhlášku o elektroenergetike a v zrýchlenom konaní ju zverejniť v zbierke zákonov. Jozef Holienčík končí vo funkcii šéfa úradu pre reguláciu sieťových odvetví 8. februára. Týmu zároveň zaniká aj funkcia predsedu regulačnej rady. Kancelária prezidenta dnes dostala list predsedu Holienčíka, v ktorom oznamuje, že 8. februára sa vzdáva funkcie predsedu úradu. Andrej Kiska zobral list na vedomie. Svoje odstúpenie ohlásil Holienčík ešte minulý týždeň vo štvrtok. Od začiatku roka čelil kritike zo strany opozície aj koaličnej SNS. Dôvodom je zmena cien energií na tento rok, ktorá pre vyššie fixné poplatky v mnohých prípadoch spôsobila výrazné zvýšenie faktúr. Národná jednotka boja proti terorizmu a extrémizmu vyšetruje štatutára nadácie Naše Slovensko pomáha. Dnes ráno prišli do domu Martina Žáčika policajti z novovytvorenej národnej jednotky, ktorá je súčasťou Národnej kriminálnej agentúry. Žáčik po zásahu skončil v nemocnici. Dôvodom domovej prehliadky majú byť jeho názory na sociálnej sieti. Žáčik je štatutárom neziskovej organizácie Naše Slovensko pomáha, ktorá si za hlavný cieľ kladie pomáhať slušným slovenským občanom, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba nazval v kontexte dnešnej akcie novovzniknutú policajnú jednotku gestapom. Za posledné dni je to už druhý prípad návštevy novozriadenej špecializovanej jednotky na boj proti extrémizmu a terorizmu, ktorý sa dostal na verejnosť. V piatok večer policajti navštívili 92-ročného profesora kňaza Milana Ďuricu. Zníženie pokút za STK a emisnú kontrolu neprešlo do druhého čítania. Odstrániť neprimeranú tvrdosť zákona a zároveň motivovať všetkých prevádzkovateľov aut vykonať technickú, respektíve emisnú kontrolu čo najskôr a vyhnúť sa tak neprimerane vysokej pokute napravením svojho pochybenia bolo cieľom predkladanej novely zákona o podmienkach prevádzky vozidel v premávke na pozemných komunikáciách. Návrh predložili poslanci za SAS Miroslav Ivan, Milan Laurenčík, Martin Klus a Jana Kišová. Poslanci Národnej rady však návrh neposunuli do druhého čítania. V súčasnosti sú pokuty vo výške 165 eur za nesplnenie každej z uvedených kontrol. Návrh zákona umožňoval do 15 dní od dňa doručenia rozkazu urobiť kontroly a zároveň uhradiť 66 eur z uloženej výšky pokuty, čím by sa sankcia považovala za uhradenú v plnej výške. Vyšetrovanie výbuchu v bani Handlová z roku 2009 bolo sfalšované. Poslankyňa za SAS Anna Zemanová to povedala v rozprave k novele zákona o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe. Vychádza z listu, ktorý dostala ona a zrejme aj ďalší poslanci. Pri výbuchu na ťažobnom úseku baňa Handlová vtedy zomrelo 20 zamestnancov. Pripomenula, že hornonitrianske bane sú známe z alobalovej kauzy. Za falšovaním podľa Zemanovej je predseda hlavného banského úradu Peter Kúkelčík, ktorý má nadštandardné vzťahy so šéfom hornonitrianskych baní Petrom Čičmancom, napojeným na Smer SD a premiéra Roberta Fica. Podľa poslankyne obvinili z banského nešťastia prírodu. Príčinou tragédie podľa nej je však porušovanie predpisov, nedodržanie pracovných postupov a technických noriem a nedostatočne zaistená bezpečnosť pri práci. Príčiny úmrtia zamestnancov, ktoré boli uvedené v odbornom posudku, boli podľa Zemanovej účelovo pozmenené z dôvodu zamlčania skutočných príčin nešťastia. V žiadnej správe, ako uviedla, nefiguruje, že zamestnanci boli mŕtvi ešte pred výbuchom. Na verejnosť sa podľa nej nedostali zistenia komisie, ktorá pozostávala z pracovníkov hlavného banského úradu Vladimíra Tejbusa, Antonína Bafiho a Vladimíra Bubelínyho. Absolútne nedostatočné protipožiarne zabezpečenie bane ide podľa nej na vrub hornonitrianskych baní Prievidza. Chybné rozhodnutia pri likvidácii jednotlivých fáz mimoriadnej udalosti sa týkajú pochybení konkrétnych osôb. Baňa nebola dostatočne protipožiarne zabezpečená. Z výpovedí svedkov je podľa Zemanovej možné vytušiť, že hlavnou príčinou stavu bol nedostatok peňazí, pričom do organizácie idú ročne miliónové dotácie. Karol Galek z SAS doplnil, že na Kúkelčíka prišlo v minulosti na ministerstvo hospodárstva viacero podaní, poukazujúcich na zneužívanie jeho postavenia, avšak zostali bez výsledku. Novelu zákona o banskej činnosti v druhom čítaní poslanci nepodporili. Právnu normu pripravila spomínaná dvojica poslancov opozičnej SAS, Anna Zemanová a Karol Galek. Novela mala podľa nich zvýšiť bezpečnosť pracovníkov pri práci a zaviesť kontrolný a korekčný mechanizmus pri vyšetrovaní banských nešťastí. Dnes sme čerpali zo serverov Teraz hlavné správy, konzervatívny výber na palete.sk. Pekný večer a do počutia.